From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake. Sesiune de duminică dimineața cele de 185 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși între autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, în această dimineață frumoasă de Paști, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică dimineața a celei de 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Suntem recunoscători pentru prilejul de a ne aduna pentru a celebra ispășirea și învierea Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre acelora din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se află în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și acompaniat la orgă de Clay Christiansen și Richard Elliott. Corul a deschis această adunare cu imnul Domnul este Rege și ne va încânta acum interpretând Iisus a înviat. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de Linda S. Reeves, a doua consilieră în președinția generală a Societății de Alinare, iar corul va interpreta Gândiți-vă cum cresc crinii.
Thank you.
Our dear Father in heaven.
Dragă Tată Ceresc, cât de mult te iubim, dragă Tată Ceresc. Cât de recunoscători suntem să fim aici împreună în această dimineață de Paște. Să ne amintim de preiubitul nostru Salvator. Te rugăm să ne binecuvântezi, Tată. Să putem înțelege și să recunoaștem. Să apreciem tot ceea ce El a făcut pentru noi, individual. Suntem recunoscători să fim conduși de un profet, profetul tău, președintele Thomas S. Manson, și de ceilalți conducători ai bisericii. Te rugăm să-i binecuvântezi. Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți cei care vor participa în această zi. Să ne binecuvântezi pe noi toți. Tată, ca să putem simți în inimile noastre acele lucruri pe care noi trebuie să le știm și să le simțim. Ca să ne menținem pe calea către tine și Fiul tău. Cât de binecuvântori, cât de recunoscători suntem pentru binecuvântările tale și pentru temple. Din nou, Tată Ceresc, ne exprimăm aprecierea față de tine și de Fiul tău, Iisus Hristos, și spunem acestea în numele Său, Iisus Hristos. Amin.
Thank you for the
Mulțumim pentru frumoasa muzică. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. Dânsul va fi urmat de sora Rosemary M. Wixom, președinta generală a societății primare. Apoi ne va vorbi José A. Teixeira din cei 70. Președintele Monson.
My beloved brothers and sisters.
Prea iubiții mei frați și prea iubitele mele surori, cât de recunoscător sunt să mă aflu alături de dumneavoastră în această dimineață frumoasă de Paște, când gândurile noastre se îndreaptă către Salvatorul Lumii. Îmi exprim dragostea și vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și mă rog ca Tatăl nostru Ceresc să-mi inspire cuvintele. La această conferință se împlinesc 7 ani de când am fost susținut în calitate de președinte al bisericii. Acești ani au fost plini, nu numai cu câteva provocări, ci și cu nenumărate binecuvântări. Printre cele mai plăcute și mai sacre dintre aceste binecuvântări s-a numărat ocazia pe care am avut-o de a dedica și rededica temple. Cel mai recent, în luna noiembrie anului trecut, am avut privilegiu să dedic frumosul și noul templu Phoenix, Arizona. Am fost însoțit de președintele Dieter Fulgdorf, vârstnicul Dallin H. Works, vârstnicul Richard J. Mains, vârstnicul Lynn G. Robbins și Elder Kent F. Richards. În seara premergătoare dedicării au avut loc un eveniment cultural minunat în cadrul căruia peste 4.000 dintre tinerii noștri din districtul templului au oferit un spectacol deosebit. A doua zi, templul a fost dedicat în 3 sesiuni sacre și inspiratoare. Construirea de templu este un indiciu foarte clar al creșterii bisericii. În prezent avem 144 de temple în funcțiune în întreaga lume, 5 dintre ele fiind în renovare și alte 13 în curs de construire. De asemenea, 13 temple care au fost anunțate anterior sunt în diferite etape de pregătire înainte de începerea construcției. În acest an, plănuim să rededicăm 2 temple și să dedicăm 5 temple noi care sunt planificate pentru finalizare. În ultimii 2 ani, pe când ne-am concentrat eforturile de a termina templele anunțate anterior, noi am suspendat planurile pentru a adăuga noi temple. În această dimineață sunt foarte încântat să anunț 3 temple noi care vor fi construite în următoarele locuri. Abidjan în Coasta de Fildeș, Port-au-Prince în Haiti și Bangkok, Thailanda. Ce binecuvântări minunate sunt pregătite pentru membrii noștri credincioși din aceste ținuturi și, de asemenea, oriunde se află temple în întreaga lume. Procesul privind determinarea nevoilor și găsirea locațiilor pentru alte temple continuă, pentru că noi, conducătorii bisericii, dorim ca un număr cât mai mare de membri să aibă ocazia să meargă la templu fără să facă sacrificiuri mari de timp și de resurse. Așa cum am făcut în trecut, vă vom informa pe măsură ce vor fi luate hotărâri în această privință. Când mă gândesc la temple, gândurile mele se îndreaptă spre multe binecuvântări pe care le primim în interiorul lor. Când intrăm pe ușa templului, noi ne lăsăm în urmă turburările și confuzia lumii. În interiorul acestui refugiu sacru găsim frumusețe și ordine. Acolo găsim odihnă pentru sufletele noastre și un respiro de la grijile vieților noastre. Când mergem la templu, putem dobândi un nivel de spiritualitate și un sentiment de pace care vor transcende orice alt sentiment care poate veni în inima omului. Putem înțelege adevărul înțeles al cuvintelor Salvatorului care a spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. O asemenea pace poate pătrunde în orice inimă, inimi care sunt tulburate, inimi care sunt doborâte de durere, inimi care sunt confuzie, inimi care se roagă pentru ajutor. Recent am aflat personal despre un tânăr care a mers la templu rugându-se în inima lui pentru a primi ajutor. Cu mai multe luni înainte, el își primise chemarea de a sluji în misiune în America de Sud. Cu toate acestea, viza lui a fost amânată o perioadă atât de lungă încât a fost redesemnat unei misiuni în Statele Unite. Deși era dezamăgit că nu putea sluji în zona chemării sale inițiale, totuși el a lucrat din greu în noua sa zonă, fiind hotărât să slujească la potențialul său maxim. Însă, el s-a descurajat din cauza experiențelor negative avute cu misionarii care, pentru el, păreau să fie mai interesant să aibă un timp plăcut decât să împărtășească Evanghelia. După câteva luni, acest tânăr a avut parte de o problemă gravă de sănătate care l-a lăsat paralizat parțial, ceea ce a făcut ca el să fie trimis acasă din motive medicale. După câteva luni, tânărul s-a vindecat complet și paralizia i-a dispărut. El a fost informat că putea din nou sluji ca misionar, binecuvântare pentru care se rugase zilnic. Singura știre dezamăgitoare era că trebuia să se întoarcă în aceeași misiune în care slujise, unde a simțit că atitudinea și comportamentul unor misionari nu erau așa cum trebuia să fie. El a venit la templu pentru a căuta alinare și confirmarea că va putea avea o experiență bună ca misionar. Părinții lui s-au rugat de asemenea ca acea vizită la templu să ofere ajutorul de care fiul lor avea nevoie. Când tânărul a intrat în camera celestială după terminarea sesiunii, s-a așezat pe un scaun și a început să se roage pentru a primi îndrumare de la Tatăl Său Ceresc. O altă persoană care a intrat în camera celestială la scurt timp după aceea a fost un tânăr al cărui nume era Landon. În timp ce intra în cameră, privea și s-a îndreptat imediat către tânărul așezat pe scaun, cu ochii închiși și care, în mod evident, se ruga. Landon a simțit un îndemn clar că trebuia să discute cu acel tânăr. Nedorind să-l întrerupă din rugăciune, a hotărât să aștepte. După ce au trecut mai multe minute și tânărul încă se ruga, Landon și-a dat seama că nu mai putea amâna îndemnul. S-a apropiat de tânăr și l-a atins ușor pe umăr. Tânărul și-a deschis ochii, fiind surprins că fusese deranjat. Landon a spus încet, citez, am simțit îndemnul că trebuie să vorbesc cu tine, deși nu sunt sigur de ce. Pe măsură ce au început să discute, tânărul i-a spus lui Landon tot ce avea pe inimă, explicându-i circumstanțele sale și terminând cu dorința lui de a primi alinare și încurajare cu privire la misiunea lui. Landon, care se întorsese dintr-o misiune reușită cu doar un an înainte, a vorbit despre experiențele lui din timpul misiunii, despre provocările și îngrijorările de care a avut parte, despre felul în care s-a îndreptat spre Domnul pentru ajutor și despre binecuvântările pe care le-a primit. Cuvintele lui erau de alinare și reasigurare, iar entuziasmul lui cu privire la misiunea lui era contagios. În cele din urmă, când temerile lui au dispărut, tânărul a simțit pace. El a simțit o recunoștință profundă, dându-și seama că rugăciunea lui își primise răspunsul. Cei doi tineri s-au rugat împreună, iar apoi Landon s-a pregătit să plece, bucuros că dăduse ascultare îndemnului primit. În timp ce s-a ridicat să plece, tânărul l-a întrebat pe Landon, unde ai slujit în misiune? Până la momentul respectiv, niciunul dintre ei nu menționase numele misiunii în care slujise. Când Landon a spus numele misiunii sale, ochii tânărului s-au umplut de lacrimi. Landon slujise chiar în misiunea în care tânărul urma să se întoarcă. Într-o scrisoare pe care am primit-o recent, Landon mi-a împărtășit cuvintele pe care acel tânăr le-a rostit înainte ca ei să se despartă. Am avut credință că Tatăl Ceresc urma să mă binecuvânteze, însă nu mi-am imaginat vreodată că El mi-ar trimite în ajutor pe cineva care a slujit în misiunea mea. Eu știu că acum totul va fi bine. Închei citatul. Rugăciunea umilă a unei inimi sincere a fost auzită și i s-a răspuns. Dragi mei, frați și dragile mele surori, în viața noastră vom avea ispite, vom avea încercări și provocări. Când mergem la templu, Când ne reamintim legămintele pe care le facem acolo, vom putea mai bine să biruim acele ispite și să ne îndrumăm încercările, îndurăm încercările. În templu putem găsi pace. Binecuvântările asociației templului sunt neprețuite. Una dintre aceste binecuvântări pentru care sunt recunoscător în fiecare zi a vieții mele este aceea pe care prea iubita mea soție, Frances, și cu mine am primit-o când am îngenunchiat la un altar sacru și am făcut legăminte care ne unesc pentru toată eternitatea. Nu există binecuvântare mai prețioasă pentru mine ca pacea și alinarea pe care le primesc din cunoașterea pe care o am că ea și cu mine vom fi din nou împreună. Fie ca Tatăl nostru Ceresc să ne binecuvânteze, ca noi să avem spiritul preaslăvirii în templu, ca noi să ne supunem poruncilor sale și ca noi să călcăm cu atenție pe urmele Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Depun mărturie că El este Mântuitorul nostru, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Cel care s-a ridicat din mormânt în prima dimineață de Paște, aducând cu El darul vieții eterne pentru toți copiii lui Dumnezeu. În această zi frumoasă, când sărbătorim acest eveniment crucial, fie ca noi să oferim rugăciuni de recunoștință pentru darurile sale mari și minunate pentru noi. Mă rog pentru aceasta. În numele Lui Sfânt. Amin.
On this Easter morning, President Monson.
În această dimineață de Paște, președinte Monson, suntem atât de recunoscători să auzim glasul profetului nostru în viață. Vă prețuim cuvintele, inclusiv sfaturile. Să găsim bucuria de a trăi și viitorul este fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Anul acesta, copiii de la societatea primară împărtășesc bucuria și puterea credinței lor în Iisus Hristos. Atunci când intonează imnul, știu că Salvatorul meu mă iubește. Ei cântă adevărul. Știu că El trăiește. Îi dau inima mea. Precum copiii de la societatea primară, fiecare dintre noi putem să ne întărim credința în Iisus Hristos și să găsim bucurie pe parcursul călătoriei noastre individuale. La o adunare recentă a societății de alinare, am ascultat o tânără mamă împărtășind o parte din călătoria ei spre convertire. Ea a crescut în biserică, având părinți care i-au propovăduit Evanghelia. Ea a frecventat societatea primară, tinerele fete și seminarul. I-a plăcut să învețe și să descopere adevăruri. Ea căuta permanent să știe de ce se întâmplau lucrurile. Vârstnicul Russell M. Nelson a spus, Domnul poate să învețe numai o minte care își pune întrebări. Și această tânără fată era capabilă să învețe. După ce a terminat liceul, s-a dus la universitate, a fost pecetuită în templu cu un tânăr care se întorsese din misiune și a fost binecuvântată să aibă copii minunați. Cu un spirit de cercetare, această mamă a continuat să pună întrebări. Dar pe măsură ce întrebările au devenit tot mai dificile, la fel s-a întâmplat și cu răspunsurile. Și uneori nu găsea răspunsuri sau nu erau răspunsuri care să aducă pace. În cele din urmă, în timp ce căuta răspunsuri, apărau tot mai multe întrebări și a început să se îndoiască chiar de temelia credinței ei. În această perioadă de confuzii, unii din jurul ei spuneau, sprijină-te pe credința mea. Dar ea se gândea, nu pot. Nu înțelegeți. Nu aveți de-a face cu aceste probleme. Ea a explicat, doream să fiu politicoasă cu cei care nu aveau îndoieli, dacă și ei erau politicoși cu mine. Și mulți au fost. Ea a spus, părinții mei știau cum mă simțeam și nu mă necăjeau în legătură cu această problemă. Ei au ales să mă iubească în timp ce eu încercam să înțeleg prin experiență personală. De asemenea, episcopul acestei tinere mame s-a întâlnit cu ea. Deseori și-a vorbit despre încrederea lui în ea. Membrii episcopiei, de asemenea, nu au uzitat să-i ofere dragoste și ea s-a simțit inclusă în rândul lor. Episcopia nu era un loc în care oamenii încercau să pară perfecți. Era un loc în care oamenii se hrăneau spiritual. A fost interesată, își amintește. În această perioadă am simțit o puternică legătură cu bunicii mei care muriseră. Ei mă sprijineau și mă îndemneau să continui să încerc. Am simțit că ei spuneau, concentrează-te asupra lucrurilor pe care le cunoști. În pofida numărului mare de oameni care o sprijineau, ea a devenit mai puțin activă. Ea a spus, Nu m-am îndepărtat de biserică din cauza comportamentului necorespunzător, pentru că nu-mi păsa de lucrurile spirituale, ca o scuză de a nu trăi conform poruncilor sau ca un mod ușor de a face față problemelor mele. Am simțit că aveam nevoie să găsesc răspunsul la întrebarea: ce cred eu cu adevărat? Cam în această perioadă a citit o carte care cuprinde scrierile Maicii Tereza, care a avut sentimente asemănătoare. Într-o scrisoare din anul 1953, Maica Tereza a scris: te rog să te rogi în mod special pentru mine, pentru a nu strica munca sa și pentru ca Domnul nostru să-și facă simțită prezența, pentru că este un întuneric îngrozitor în mine, de parcă totul ar fi mort. A fost mai mult sau mai puțin așa, încă de când am început lucrarea. Roagă-L pe Domnul nostru să-mi dea curaj. Arhiepiscopul Perrier a răspuns: Dumnezeu te îndrumă, dragă maică. Nu ești atât de mult în întuneric precum crezi. Calea de urmat poate să nu fie întotdeauna clară de la început. Roagă-te pentru cunoaștere. Nu o lua hotărâri prea repede. Ascultă ceea ce ceilalți au de spus. Ai în vedere argumentele lor. Întotdeauna vei găsi ceva care să te ajute. Îndrumată de credință și rațiune, rugăciune, cu intenții bune, ai îndeajuns. Prietena mea s-a gândit că dacă Maica Tereza a putut să-și urmeze credința fără să aibă toate răspunsurile și fără sentimentul că toate lucrurile erau clare, probabil și ea putea. Putea să facă doar un mic pas înainte și apoi încă unul. Putea să se concentreze asupra adevărurilor în care credea și să lasă acele adevăruri să-i umple mintea și inima. Când s-a gândit la ce s-a întâmplat, ea a spus: mărturia mea devenise ca o grămadă de cenușă. Fusese mistuită de foc. Tot ce rămăsese era credința în Iisus Hristos. Ea a continuat: dar El nu te părăsește atunci când ai întrebări. Când cineva încearcă să țină poruncile, întotdeauna are acces la Salvator. Rugăciunea și studiul Scripturilor au devenit foarte importante. Primul pas pentru a-și reclădi credința a fost să înceapă cu adevărurile de bază ale Evangheliei. A cumpărat o carte de imnuri pentru societatea primară și a început să citească versurile. A început să iubească aceste imnuri. S-a rugat pentru credință care să-i ridice povara pe care o simțea. A învățat că atunci când întâlnea o afirmație care o făcea să se îndoiască, putea să oprească, să vadă cum această idee nouă avea legătură cu lucrurile în care credea. Ea a spus: este aceasta calea corectă pentru mine și pentru familia mea? Uneori mă întrebam: ce vreau să creadă copiii mei? Mi-am dat seama că voiam ca ei să se căsătorească în templu. Aceasta a fost momentul în care credința s-a întors în inima mea. Versicul Jeffrey R. Holland a spus: umilința, credința și influența Duhului Sfânt vor fi întotdeauna elemente ale căutării a adevărului. Deși avea întrebări despre modul în care a apărut Cartelul Mormon, ea nu putea nega adevărurile pe care le știa din Cartelul Mormon. Se concentrase asupra studiului Noului Testament pentru a-L înțelege mai bine pe Salvator. Dar în cele din urmă, a spus ea, m-am regăsit recitind Cartelul Mormon, pentru că îmi plăcea sentimentul pe care îl aveam când citeam despre Iisus Hristos și spășirea sa. Ea a concluzionat că trebuie să ai propriile experiențe spirituale în ceea ce privesc adevărurile cuprinse în acea carte și ea le avea. I-a explicat: am citit din Mosia și am simțit că mi-arată calea pe care trebuie să merg. Credeți în Dumnezeu. Credeți că El este și că El a creat toate lucrurile. Credeți că El are toată înțelepciunea și toată puterea, atât în cer cât și pe pământ. Credeți că omul nu poate înțelege toate lucrurile pe care Domnul le poate înțelege. Cam în perioada aceasta am primit chemarea să slujesc ca pianistă la societatea primară. Era ceva ușor, a spus ea. Doream ca și copiii mei să facă parte din societatea primară și acum puteam să fiu cu ei. Și încă nu eram pregătită să predau. Pe măsură ce slujea, a continuat să simtă atitudinea celor din jurul ei. Vino, te vom accepta indiferent care este nivelul tău spiritual și vom lucra cu tine la acel nivel. Oferă-ne orice ai de oferit. Cântând imnurile de la societatea primară, ea s-a gândit deseori: aici sunt adevărurile pe care le iubesc. Încă pot să depun mărturie. Voi spune doar acele lucruri pe care le cunosc și în care am încredere. Poate că nu este o ofrandă perfectă de cunoaștere, dar va fi ofranda mea. Dobândesc o mărturie mai puternică despre lucrurile pe care le mărturisesc. Este minunat să mă întorc la esența Evangheliei și să simt claritate. În acea duminică dimineață, în timp ce ascultam pe această tânără soră împărtășind povestea călătoriei sale, m-am amintit că trebuie să ne clădim temelia pe stânga Mântuitorului nostru. Mi-am amintit de asemenea sfatul vârstnicului Jeffrey R. Holland: țineți-vă bine de ceea ce știți deja și fiți puternici până veți primi mai multă cunoaștere. Pe parcursul lecției ei, am ajuns să cunosc cu mai multă fervoare că răspunsurile la întrebările noastre sincere vin atunci când căutăm cu seriozitate și când trăim conform poruncilor. M-am amintit de asemenea că, deseori, credința noastră ne ajută să credem în lucruri care la momentul respectiv nu ni se par logice. Și cât aș vrea să fiu ca aceia care au înconjurat-o pe această tânără mamă, oferindu-i dragoste și sprijin. După cum a spus președintele Dieter F. Uchtdorf, suntem cu toți pelerini în căutarea luminii lui Dumnezeu în timp ce călătorim pe calea uceniciei. Nu judecăm pe alții pentru cantitatea de lumină pe care o au sau nu, ci întreținem și încurajăm toată lumina până când devine clară, strălucitoare și adevărată. Când copiii de la societatea primară intonează rugăciunea unui copil, ei întreabă: Tată în ceruri, ești cu adevărat? Și auzi și răspunzi la rugăciunea fiecărui copil? Noi, de asemenea, putem să ne întrebăm: este Tatăl Ceresc cu adevărat acolo? Doar pentru a ne bucura, așa cum a făcut prietena mea, când răspunsurile vin prin asigurări tăcute și simple. Depun mărturie că acele asigurări vin pe măsură ce voia sa devine și voia noastră. Depun mărturie că acel adevăr există astăzi pe pământ și că Evanghelia sa o putem găsi în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters, it is a great joy that I
Dragii mei frați și surori, pe măsură ce ne adâncim înțelegerea despre Salvator, vom avea o dorință mai mare să trăim fericiți și convingerea că această fericire este posibilă. Dragii mei frați și surori, pe acum, când participăm la această conferință, stau în fața dumneavoastră cu mare bucurie. Pe parcursul multilor ani, ascultarea cuvintelor pline de înțelepciune, a sfaturilor, a cuvintelor de alinare și a atenționărilor date în conferințe generale a fost o mare binecuvântare pentru sora Teixeira și pentru mine și familia noastră și pentru mine. În această perioadă deosebită a anului, în special în această duminică de Paște, trebuie să reflectez la importanța învățăturilor Salvatorului și la exemplul de bunătate și dragoste pe care îl reprezintă el în viața noastră. O înțelegere mai profundă a lui Iisus Hristos ne va da o speranță mai mare pentru viitor și, în pofida imperfecțiunilor noastre, încredere mai mare în faptul că ne vom îndeplini scopurilor drepte. Aceasta va face, de asemenea, să avem o dorință mai mare de a ne sluji aproapele. Domnul a spus: întoarce-te către mine în fiecare gând, nu te îndoi, nu te teme. Al căuta pe Domnul și al simți prezent și ai simți prezența reprezintă un scop zilnic, un efort care merită să fie făcut. Dragi frați și surori, astăzi, mai mult ca oricând, avem la dispoziția noastră prilejuri și resurse excepționale pentru a ne adânci înțelegerea despre învățăturile lui Iisus Hristos și despre ispășirea sa. Folosirea în mod corespunzător a acestor resurse ne va ajuta să trăim o viață rodnică plină de bucurie. În metafora folosită de Salvator despre vița de vie și mlădiță, el a spus: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Cu cât înțelegem mai bine rolul extraordinar al lui Hristos în viețile noastre, cu atât devenim mai conștienți de scopul nostru aici în viața muritoare, care este de a avea bucurie. Totuși, această bucurie nu exclude faptul de a avea parte de încercări și dificultăți, unele chiar atât de mari și de complexe, încât ne pot face să credem că, în astfel de circumstanțe, fericirea este imposibilă. Știu din propria experiență că bucuria de a trăi în neprihănire și de a rămâne în Hristos poate continua în pofida necazurilor caracteristice vieții muritoare. Deseori, aceste necazuri ne îmbogățesc spiritual, ne perfecționează și ne conduc, în cele din urmă, spre o înțelegere mai profundă a scopului existenței noastre și a ispășirii lui Iisus Hristos. Într-adevăr, plenitudinea bucuriei poate fi obținută numai prin Iisus Hristos. El a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu rămân în el, aduce multă roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Eu cred că, pe măsură ce ne adâncim înțelegerea despre Salvator, vom avea o dorință mai mare să trăim fericiți și convingerea că această fericire este posibilă. În consecință, vom avea o capacitate mai mare să trăim fiecare zi cu mai mult entuziasm față de viață și față de ținerea poruncilor lui Dumnezeu, chiar în circumstanțele care necesită mult efort. Haideți să nu lăsăm pe mâine ceea ce putem face astăzi. Acum este momentul în care trebuie să venim la Hristos, deoarece dacă îl credem, vom lucra câtă vreme este ceea ce se numește astăzi. În fiecare zi ar trebui să avem în vedere să includem interacțiuni frecvente cu învățătura lui Hristos. Gesturi și fapte mici și simple, făcute zilnic, vor contribui la adâncirea înțelepciunii noastre despre importanța Domnului în viețile noastre și ne vor ajuta să împărtășim această înțelegere cu generațiile viitoare, care cu siguranță vor simți dragostea Tatălui Ceresc și a Fiului Său, Iisus Hristos, când vor vedea exemplul nostru de a trăi în mod sincer, conform Evangheliei. Așadar, care sunt câteva dintre aceste comportamente simple care în aceste timpuri moderne vor deveni un leac alinător pentru sufletele noastre, întărind mărturia pe care o avem despre Hristos și misiunea sa? În anul 2014, la concursul de fotografii organizat de National Geographic, au fost trimise 9200 de fotografii de la fotografi profesioniști și entuziaști de peste 150 de țări. Fotografia câștigătoare înfățișează o femeie în centrul unui tren plin de pasageri. Lumina care vine de la telefonul ei mobil îi luminează fața. Ea transmite un mesaj clar celorlalți pasageri. În pofida faptului că este prezentă fizic, ea nu este cu adevărat acolo. Internetul, telefoanele inteligente și rețelele de socializare au schimbat profund felul în care ne comportăm în lume și în felul în care comunicăm cu alții. În această era digitală, putem atât de rapid să ajungem în diferite locuri și să participăm la activități care ne pot îndepărta repede de la ceea ce este esențial pentru o viață plină de bucurie de durată. Timpul petrecut folosind internetul poate face, dacă este lăsat necontrolat, să dea importanță mai mare relațiilor cu oameni pe care nu-i cunoaștem sau pe care nu i-am întâlnit niciodată, decât relațiilor cu oamenii cu care trăim, propria noastră familie. Pe de altă parte, știm toți că suntem binecuvântați cu resurse excelente online, inclusiv cele elaborate de biserică, precum sunt versiunile text și audio ale scripturilor sfinte și conferințelor generale, prezentări video ale vieții și învățăturilor lui Iisus Hristos, aplicații pentru înregistrarea istoriei familiilor noastre și ocazii de a asculta muzică inspirată. Alegerile și prioritățile noastre în ceea ce privește timpul petrecut online sunt decisive. Ele ne pot determina progresul spiritual, maturitatea în Evanghelie și dorința de a contribui la o lume mai bună și de a trăi o viață mai productivă. Din aceste motive, aș vrea să menționez 3 deprinderi simple care vor stabili o activitate online sănătoasă. Aceste deprinderi vor genera autoevaluările zilnice, care sunt necesare pentru a ne apropia de învățăturile Tatălui Ceresc și Fiului Său, Iisus Hristos. Deprinderea numărul 1. Vizitați site-ul oficial al Bisericii pentru resurse. În timpul săptămânii, aceste resurse ne va ajuta să fim întotdeauna sensibili la învățăturile Evangheliei și ne va încuraja familie și prietenii noștri să se gândească și să reflecteze asupra lucrurilor care contează cel mai mult. Deprinderea numărul 2. Urmăriți rețelele de socializare oficiale ale Bisericii. Această alegere va aduce pe ecranul dumneavoastră conținutul care este esențial pentru a vă adânci cercetarea și căutarea Domnului și a învățăturilor sale și vă va întări dorința de a înțelege Evanghelia. Cu atât mai important, aceasta vă va ajuta să vă amintiți ceea ce Hristos așteaptă de la fiecare dintre noi. Așa cum nu există pământ bun fără un fermier bun, Nu vom culege roade online bune decât dacă stabilim de la început niște priorități referitoare la ceea ce merită să fie accesat. Deprinderea numărul 3. Faceți-vă timp să puneți deoparte telefoanele mobile. Este odihnitor să ne punem deoparte pentru un timp dispozitivele electronice și în timp să deschidem paginile Scripturilor sau să ne facem timp pentru a sta de vorbă cu familia și prietenii. În special, în ziua Domnului, simțiți pacea pe care vă aduce participarea la adunarea de împărtășanie, fără impulsul constant de a vedea dacă aveți un nou mesaj sau o nouă postare. Deprinderea de a lăsa deoparte pentru un timp telefonul mobil ne va îmbogăți și lărgi perspectiva asupra vieții, pentru că viața nu se limitează la un ecran de 10 centimetri. Domnul Iisus Hristos a spus, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dumnezeu vrea ca noi să avem bucurie și să simțim dragostea sa. Datorită lui Hristos, această bucurie este posibilă pentru fiecare dintre noi. Avem mijloacele de a-L cunoaște mai bine și de a trăi conform Evangheliei sale. Depun mărturia mea despre bucuria pe care o avem atunci când ținem poruncile și despre pacea și siguranța pe care o simțim atunci când rămânem în dragostea Tatălui Ceresc și a Fiului Său, Salvatorul nostru, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. La semnalul dirijorului, corul și congregația se vor ridica și vor interpreta Trăiește al meu Mântuitor. După imn, îl vom asculta pe episcopul Gerard Cosse din episcopatul care prezidează. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Brent H. Nielsen din cei 70. Apoi ne va vorbi vârstnicul Jeffrey R. Holland din cuvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va interpreta Iisus a înviat. Aceasta este cea de-a 185-a conferință generală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
My wife and I had the great joy of
de a ne crește 5 copii lângă magnificul oraș Paris. În toți acei ani am vrut să le oferim multe ocazii de a descoperi lucrurile minunate ale acestei lumi. În fiecare vară, familia noastră făcea călătorii lungi pentru a vizita cele mai importante monumente, locuri istorice și minuni ale naturii din Europa. În final, după ce am petrecut 22 de ani în zona Parisului, eram pregătit să ne mutăm. Îmi amintesc ziua în care copiii mei au venit la mine și mi-au spus, Tată, este de a dreaptă rușinos. Am trăit aici toată viața și nu am fost niciodată la turnul Eiffel. Sunt atât de multe minuni în această lume, cu toate acestea, când le avem permanent în fața noastră, le luăm de bune. Ne uităm, dar nu vedem cu adevărat. Auzim, dar nu ascultăm cu adevărat. În timpul slujirii sale pe pământ, Iisus le-a spus slujitorilor lui, ferice de ochi care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Să audă ce auziți voi și n-au auzit. M-am întrebat de multe ori cum ar fi fost să fie trăit în timpul Salvatorului nostru. Vă puteți imagina cum ar fi fost să stați la picioarele Lui, să simțiți îmbrățișarea Sa, să fiți martor în timp ce lei slujea altora? Și totuși, mulți dintre cei care L-au cunoscut nu au reușit să o recunoască, să vadă că Fiul lui Dumnezeu trăia printre ei. Și noi suntem privilegiați să trăim într-o perioadă excepțională. Profeții din vechime au considerat munca resurării ca fiind o lucrare minunată. Da, o lucrare minunată și un miracol. Nicio altă dispensație nu a fost chemat atât de mulți misionari, deschise atât de multe națiuni pentru a auzi mesajul Evangheliei și construite atât de multe temple în întreaga lume. Pentru noi, în calitate de sfinți din zilele din urmă, minunile au loc și în viețile noastre. Acestea includ convertirea noastră personală, răspunsurile pe care le primim la rugăciunile noastre și binecuvântările pline de dragoste pe care ni le oferă Dumnezeu din abundență zi de zi. Faptul de a admira minunile Evangheliei este un semn de credință. Aceasta înseamnă a recunoaște mâna Domnului în viețile noastre și în tot ceea ce ne înconjura. Umirea noastră produce, de asemenea, tărie spirituală. Ne oferă energie necesară pentru a ne păstra mărturie puternică și a ne angaja în muncă de salvare. Dar să fim atenți. Abilitatea noastră de a ne minuna este fragilă. În timp, pot apărea lucruri precum ținerea poruncilor în mod ocazional, apatia, sau chiar oboseală, care ne pot face insensibil la cele mai remarcabile semne și miracole ale Evangheliei. Cartea lui Mormon descrie o perioadă foarte similară cu a noastră, care a precedat venirea lui Mesia pe continentul american. Dintr-o dată, pe cer, au apărut semnele nașterii sale. Oamenii au fost atât de uimiți încât s-au umilit și aproape toți au fost convertiți. Cu toate acestea, 4 ani mai târziu, poporul a început să uite acele semne și minuni despre care au zise. Și oamenii au început să fie din ce în ce mai puțin uimiți de un semn sau de o minune din cer și au început să nu mai creadă în toate cele pe care le-au zisră și le văzuseră. Dragii mei, frați și surori, este încă minunată Evanghelia pentru voi? Puteți încă vedea, auzi, simți și vă puteți încă minuna? Sau senzorii dumneavoastră spiritual așteaptă o comandă? Indiferent de împrejurările personale, vă invit să faceți 3 lucruri. În primul rând, să nu obosim niciodată să descoperim sau să redescoperim adevărurile Evangheliei. Scriitorul Marcel Proust a spus, adevărata călătoria descoperării nu constă în căutarea de a noi peisaj, ci în avea ochi noi. Încheie citatul. Vă amintiți prima dată când ați citit un verset din Scriptor și ați simțit că Domnul vă vorbește personal? Vă amintiți prima dată când ați simțit influența dulce a Duhului Sfânt? Poate chiar înainte să vă dați seama că era Duhul Sfânt? Nu au fost aceste momente sacre și speciale? Ar trebui să fim în fiecare zi flămânși și însetați după cunoașterea spirituală. Acest obicei personal se bazează pe studiu, meditare și rugăciune. Poate că uneori suntem tentați să gândim, nu trebuie să studiez scripturile azi, le-am citit deja pe toate. Sau, nu trebuie să merg la biserică azi, nu e nimic nou acolo. Dar Evanghelia este o fântână nesecată de cunoaștere. Întotdeauna putem învăța și simți ceva nou în fiecare duminică, la fiecare adunare și din fiecare verset din Scriptură. Credem în promisiunea, căutați și veți găsi. În al doilea rând, ancorați-vă credință în adevărurile clare și simple ale Evangheliei. Uimirea noastră ar trebui să aibă rădăcină în principiile de bază a credinței noastre, în purătatea legămintilor și rânduielilor pe care le-am făcut și în actele noastre de credință, cele mai simple. O soră misionară a povestit despre trei bărbați pe care i-a cunoscut la o conferință de district din Africa. Ei veneau dintr-un sat izolat, situat la depărtare de zonele populate, unde biserica nu fusese încă organizată, dar unde erau 15 membri credincioși și aproape 20 de simpatizanți. Timp de 2 săptămâni, acești bărbați au mers pe jos, călătorind mai mult de 480 de kilometri pe cărări pline de noroi din cauza sezonului ploios, pentru a putea participa la conferință și aduce zeciuielile membrilor din grupul lor. Ei plănuau să rămână pentru o săptămână întreagă pentru a se putea bucura de privilegiul de a lua din împărtășanie duminica ce urma și sperau să se întoarcă ducând cu ei pe căpetele lor cute pline cu exemplare ale cărții mormon pentru a le da oamenilor din satul lor. Sora misionară a depus mărturie despre cât impresionată a fost de sentimentul de mirare pe care l-au creat acești frați și de sacrificiile sincere făcute de ei pentru a obține lucruri pe care ea le-a avut întotdeauna la îndemână. Ea s-a întrebat, dacă m-aș trezi într-o duminică dimineață și aș descoperi că mașina mea nu funcționează, aș merge pe jos la biserică aflată la doar câteva străzi depărtare de casă? Sau aș sta acasă, pentru că este prea departe, sau pentru că plouă? Acestea sunt întrebări bune pe care trebuie să le luăm cu toții în considerare. În final, vă îndemn să căutați și să prețuiți tovârșia Duhului Sfânt. Cele mai multe minuni ale Evangheliei nu pot fi percepute prin simțurile noastre naturale. Acestea sunt lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Când avem Spiritul cu noi, simțurile noastre spirituale sunt mai ascuțite și memoria noastră este alertă pentru a nu uita miracolele și semnele la care am fost martor. De aceea, știm că Iisus urma să-i părăsească, ucincii să-i nefiți, s-a rugat cu ardoare. Citați, pentru ceea ce doreau cel mai mult și ei au dorit ca Duhul Sfânt să le fie dat lor. Încheie citatul. Chiar dacă îl văzuseră pe Salvator cu ochii lor și îi atinseseră rănile cu mâinile lor, ei au știut că mărturile lor s-ar putea diminua dacă nu ar fi renuite în mod constant prin puterea Spiritului lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, nu faceți niciodată nimic pentru a risca pierderea acestui dar prețios și minunat. Tuvrășia Duhului Sfânt. Căutați-o prin o rugăciune fierbinte și o viață neprăhănită. Depun mărturie că lucrarea în care suntem angajați este o lucrare minunată și un miracol. În timp ce îl urmăm pe Iisus Hristos, Dumnezeu ne depune mărturie prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa. În această zi specială, depun mărturie că minunile și miracolele Evangheliei au la bază cel mai mare dar al lui Dumnezeu, ispășirea Salvătorului. Aceasta este darul perfect de dragoste pe care Tatăl și Fiul, uniți în scop, le-au oferit fiecăruia dintre noi. Alături de voi, eu mă minunez de măreția Sa dragoste. Cât e de minunat! ce mult m-ai iubit. Mă rog să avem mereu ochi să vedem, orac să auzim și inim care să înțeleagă minunile acestei minunate Evanghelii. Aceasta este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching.
În timpul slujirii sale pe pământ, Salvatorul a predicat despre puterea sa de vindecare și mântuire. O relatare consemnată în Noul Testament, în capitolul 15 din Luca, ne face cunoscut că el a fost criticat deoarece, într-adevăr, mânca și petrecea timp alături de păcătoși. Salvatorul a folosit această critică drept ocazie pentru a ne învăța pe noi toți în felul care trebuie să răspundem celor care nu trăiesc conform învățăturilor Evangheliei. El a răspuns celor care îl criticau, adresându-le două întrebări importante. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Sau care femeie, dacă are 10 monede din argint și pierde una dintre ele, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când o găsește? Apoi Salvatorul ne învață pilda fiului risipitor. Această pildă nu este despre 100 de oi sau despre 10 monezi de argint, ci despre un fiu prețios care este pierdut. Ce ne învață Salvatorul prin intermediul acestei pilde? Despre modul în care trebuie să reacționăm atunci când un membru al familiei nu mai trăiește conform învățăturilor Evangheliei. Fiul risipitorul lansă pe tatăl său că dorește imediat partea sa de moștenire. El dorește să părăsească siguranța oferită de căminul și familia sa și să-și dedice timpul preocupărilor lumești. Observați că în pilda Salvatorului, tatăl răspunde cu dragoste și dă fiului partea sa de moștenire. Cu siguranță că tatăl a făcut tot ce a putut pentru a-l convinge pe fiu să rămână. Totuși, atunci când fiul său adult face alegerea sa, înțeleptul tatăl lasă să plece. După aceea, tatăl dă dovadă de dragoste sinceră, veghează și așteaptă. Familia mea a avut parte de o experiență asemănătoare. Cei doi frați ai mei credincioși, minunata mea soră și cu mine, am fost crescuți de părinți exemplari. Am fost învățați Evanghelia în căminul nostru, am ajuns la vârsta maturității și noi toți patru am fost pecetluiți alături de partenerii noștri de viață în templu. Cu toate acestea, în anul 1994, sora noastră Susan a început să fie nemulțumită de biserică și de unele dintre învățăturile acesteia. A fost influențată de cei care îi ridiculizau și îi criticau pe conducătorii din vechimea bisericii. Credința ei în profeții și apostolii în viața a scăzut. Cu timpul, îndoielile ei au devenit mai mari decât credința ei și a ales să părăsească biserica. Susan mi-a permis să împărtășesc povestea ei cu speranța că va fi de folos altora. Eu, frații mei și mama noastră văduvă am fost devastați. Nu puteam să ne imaginăm ce anume ar fi putut să o determine să-și abandoneze credința. Eu și frații mei slujisem în calitate de episcopi și președinți de quorum și avusesem parte de bucuria adusă de succesul în muncă de reactivare, alături de membrii ai episcopiei și quorumului, în timp ce i-am lăsat pe cei 99 și am mers după cel pierdut. Cu toate acestea, în cazul surorii noastre, eforturile noastre continue de a o salva și de a o invita să vină înapoi, nu au făcut decât să o îndepărteze din ce în ce mai mult. În timp ce am căutat îndrumare divină în legătură cu felul în care ar trebui să acționăm în cazul ei, a devenit evident că trebuia să urmăm exemplul tatălui din filda fiului risipitor. Susan făcuse alegerea ei și trebuia să o lăsăm să facă ce dorea, dar nu înainte ca ea să știe și să simtă dragostea noastră sinceră pentru ea. Prin urmare, cu o dragoste și bunăvoință reînnoită față de ea, am vegheat și am așteptat. Mama mea nu a început să o iubească pe Susan, a încetat să o iubească pe Susan și să aibă grijă de ea. De fiecare dată când mama mea mergea la templu, ea adăuga numele lui Susan pe lista de rugăciuni, fără să-și piardă speranța. Fratele meu mai mare și soția lui, care locuiau cel mai aproape de Susan în California, o invitau la toate activitățile familiei. În fiecare an de ziua de naștere a lui Susan, ei pregăteau cina pentru ea în casa lor. Au avut grijă să mențină mereu legătura cu ea și ca ea să știe că o iubesc cu adevărat. Fratele meu mai mic și soția lui au păstrat legătura cu copiii lui Susan în Utah și i-au iubit și au avut grijă de aceștia. S-au asigurat că la reuniunile de familie copiii erau invitați întotdeauna și atunci când au venit timpul ca nepoata lui Susan să fie botezată, fratele meu mai mic a fost acolo pentru a înfăptui rânduiala. Susan a avut parte de asemenea de învățători de acasă și învățătoare vizitatoare care nu au renunțat niciodată. Atunci când copiii noștri au plecat în misiune și s-au căsătorit, Susan a fost invitată să participe la aceste momente de sărbătoare ale familiei și a acceptat. Ne-am străduit cu sârguință să organizăm evenimente în familie pentru ca Susan și copiii ei să poată fi împreună cu noi și să știe mai presus de orice că îi iubim. Atunci când Susan a absolvit o universitate în California, cu toții am participat la ceremonia de absolvire pentru a o încuraja. Chiar dacă nu puteam să acceptăm și să susținem toate alegerile ei, puteam cu siguranță să o acceptăm și să o susținem pe ea. Am dat dovadă de dragoste, am vegheat și am așteptat. În anul 2006, la 12 ani de când Susan părăsise biserica, fiica noastră Katie s-a mutat împreună cu soțul ei în California pentru ca el să poată să frecventeze cursurile facultății de drept. Ei locuiau în același oraș ca Susan. Acel cuplu tânăr a solicitat ajutorul și sprijinul mătușii sale Susan și a iubit-o. Susan a ajutat la îngrijirea nepoatei noastre în vârstă de 2 ani, Lucy, și Susan s-a hotărât singură să o ajute pe Lucy cu rugăciunea dinainte de culcare. Katie mi-a telefonat într-o zi și m-a întrebat dacă eu credeam că Susan se va întoarce vreodată în biserică. Am asigurat-o că eu simțeam că se va întoarce și că trebuia să continuăm să avem răbdare. Au trecut alți 3 ani și dând dovadă de aceeași dragoste pentru ea, am vegheat și am așteptat. Cu exact 6 ani în urmă, eu și soția mea, Marcia, stăteam pe scaunele din rândul din fața al acestui centru de conferințe. În acea zi, urma să fiu susținut în calitate de noua autoritate generală. Marcia, care este mereu în armonie cu spiritul, îmi scrisese un bilet cu mesajul: cred că este timpul ca Susan să se întoarcă. Fiica mea, Katie, mi-a sugerat să ies din sală pentru a o suna pe Susan și a o invita să urmărească în acea zi conferința generală. Îndemnat de aceste două femei minunate, am mers în hall și am sunat-o pe sora mea. A răspuns robotul și am lăsat un mesaj în care o invitam să urmărească acea sesiune a conferinței generale. Ea a primit mesajul. Spre bucuria noastră, ea a simțit îndemnul să urmărească toate sesiunile conferinței. Ea i-a ascultat pe profeții și apostolii pe care îi iubise în anii de odinioară. Ea a auzit nume noi pe care nu le auzise dinainte, cum sunt cel al președintelui Uchtdorf și al vârstnicilor Bernard, Cook, Christofferson și Anderson. În timpul acestei experiențe și ale altor experiențe unice, trimise din cer, asemenea fiului risipitor, sora mea și-a venit în fire. Cuvintele profeților și apostolilor și dragostea familiei ei au îndemnat-o să se întoarcă și să înceapă să trăiască din nou conform principiilor Evangheliei. După 15 ani, sora mea, care fusese pierdută, a fost găsită. Perioada de veghere și așteptare se terminase. Susan descrie această experiență la fel cum a descris-o Leahy în Cartea lui Mormon. Ea a dat drumul barei de fier și s-a trezit în mijlocul unei neguri de întuneric. Ea declară că nu a știut că era pierdută până când credința ei nu a fost redeșteptată de lumina lui Hristos, care a făcut deosebirea dintre experiențele pe care le avusese în lume și binecuvântările pe care avea să le primească de la Domnul și familia ei să fie foarte clară. De-a lungul ultimelor 6 ani a avut loc un miracol. Susan are o mărturie reînnoită despre Cartea lui Mormon. Ea a primit recomandarea pentru templu. A slujit ca lucrător care ajută la înfăptuirea rânduielor în templu și acum predă cursul de doctrina Evangheliei în episcopia ei. Zăgazurile cerului s-au deschis pentru copiii și nepoții ei. Și chiar dacă au existat unele consecințe dificile, pare ca și cum niciodată nu ar fi părăsit biserica. Mulți dintre dumneavoastră, asemenea familiei Nielsen, au membrii ai familiei care s-au rătăcit temporar. Instrucțiunea Salvatorului pentru toți cei care au 100 de oi este să le lase pe cele 99 și să meargă și să o salveze pe cea rătăcită. Instrucțiunea pentru cei care au 10 monezi de argint și pierd una este să o caute până o găsesc. Atunci când cel pierdut este fiul sau fiica dumneavoastră, fratele sau sora dumneavoastră și a ales să plece, am învățat în familia noastră că după tot ce putem face, iubim acea persoană cu toată inima și veghem, ne rugăm și așteptăm ca brațul Domnului să se dezvăluie. Poate că cea mai importantă lecție pe care Domnul mi-a predat-o în acest proces a avut loc în timpul studiului nostru din Scripturi în familie. Fiul nostru David citea în timp ce studiam împreună. În timp ce citea pilda fiului risipitor, acesta a sunat diferit față de toate celelalte dăți în care o auzisem. Dintr-un motiv anume, eu mă identificasem întotdeauna cu fiul care a rămas acasă. În acea dimineață, în timp ce David citea, am realizat că, într-un fel, eu eram fiul risipitor. Cu toții suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toții avem nevoie ca ispășirea Salvatorului să ne vindece. Cu toții suntem rătăciți și avem nevoie să fim găsiți. Această revelație primită în acea zi m-a ajutat să știu că atât eu cât și sora mea aveam nevoie de dragostea Salvatorului și de ispășirea sa. Susan și cu mine ne aflam, de fapt, pe același drum spre casă. Cuvintele pe care Salvatorul le-a folosit în această pildă pentru a descrie felul în care Tatăl l-a întâmpinat pe Fiul Său risipitor sunt puternice și cred că pot descrie experiența pe care dumneavoastră și cu mine o vom avea cu Tatăl atunci când ne vom întoarce la căminul nostru ceresc. Acesta ne învață despre un Tată care iubește, veghează și așteaptă. Acestea sunt cuvintele Salvatorului. Când era încă departe, Tatăl Său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Mă rog ca dumneavoastră și cu mine să primim revelații pentru a ști cum să îl abordăm în modul cel mai potrivit pe aceia din viețile noastre care sunt rătăciți și atunci când este necesar să avem răbdare și dragostea Tatălui Ceresc și a Fiului Său pe măsură ce iubim, veghem și l-așteptăm pe cel risipitor în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Elder Nielsen.
Mulțumesc, vârstnicul lui Nielsen, pentru această povestire personală și pentru sfatul. Fără coarde de siguranță, hamuri sau vreun echipament de cățărat. Doi frați, Jimmy, în vârstă de 14 ani și John în vârstă de 19 ani, acestea nu sunt numele lor reale, au încercat să escaladeze un perete vertical din rezervația naturală Snow Canyon, aflat în partea sudică a Utah-ului în care am crescut. Aproape de sfârșitul cățărârilor extenuante, au văzut, spre consternarea lor, că o surplombă îi împiedica să urce ultimii metri până pe vârful peretului. Nu puteau nici să treacă de ea, nici acum nu au putut să coboare. Erau blocați. După multe mișcări atente, John, cel mai în vârstă, a găsit suficient spațiu încât să-și pună piciorul într-o poziție care să-i permită să-și împingă fratele mai mic către vârful stâncii. Însă nu putea să ajungă sus el. Cu cât se întindea să găsească puncte în care să se sprijine cu degetele sau picioarele, cu atât mai mult înceapă să aibă crampe musculare. Panica a început să pună stăpânire pe el și a început să se teamă pentru viața lui. Neputând să mai țină pentru mult timp, John a hotărât că singura lui opțiune era să încerc să sară vertical cu scopul de a se prinde de vârful surplombei. Dacă reușea, ar fi putut, cu un efort considerabil al brațelor, să se tragă în sus. Citându-l, el a spus, înainte să sar, i-am spus lui Jimmy să se ducă să caute o ramură de copac suficient de rezistentă pe care să mi-o întindă, deși știam că nu avea să găsească nimic pe acel vârf stâncos. Era doar o încercare de a-l păcăli, să plece de acolo. Dacă săritura mea eșuia, puteam măcar să mă asigur că frățiorul meu nu mă vedea căzând și murind. Oferindu-i suficient timp pentru a se îndepărta, mi-am spus ultima rugăciune. Îmi doream ca membrii familiei mele să știe că iubeam și că Jimmy să ajungă acasă cu bine, singur. Apoi am sărit. Am avut atât de multă adrenalină și am sărit atât de sus încât coatele brațelor mele întinse au ajuns aproape deasupra surplombei. Dar când m-am prins cu palmele pe vârful surplombei, n-am simțit nimic decât nisip care aluneca pe o stâncă plată. Încă simt nisipul de sub degete în timp ce atârnam acolo, a spus el. În timp ce atârnam acolo fără niciun sprijin, fără vreo margine, vreo piatră sau altceva de care să mă prind sau pe care să apuc. Simțeam cum degetele începuseră să mă lunece pe suprafață nisipoasă. Știam că viața mea era pe sfârșit.
But then suddenly,
însă, dintr-o dată, asemenea unui fulger într-o ploaie de vară, două mâini Au țâșnit de undeva, de dincolo de vârful stâncii, apucându-mă de încheieturi cu o forță și o determinare mai presus de mărimea lor. Frățiorul meu fidel nu se dusese să caute nicio ramură imaginară. Ghicind exact ce planuiam să fac, nu se mișcase nici măcar un centimetru. Pur și simplu a așteptat, în liniște, aproape ținându-și respirația, știind cu siguranță că eram destul de nesăbăruit încât să încerc să sar. Când am făcut-o, m-a prins, m-a ținut și nu a vrut să-mi dea drumul să cad. Acele brațe puternice frățești mi-au salvat viața în acea zi, când alternam neajutorat deasupra a ceea ce reprezenta o moarte sigură. Dragile mei, frați și surori, astăzi este Duminica Paștelui. Deși trebuie să ne amintim întotdeauna, promitem în rugăciunile noastre săptămânale de împărtășanie că o vom face, cu toate acestea, astăzi este cea mai sacră zi a anului în care să ne aducem aminte de mâinile frățești și de brațele hotărâte care au fost întinse în abisul morții pentru a ne salva de căderile și eșecurile noastre, de tristețea și păcatele noastre. Prin prisma acestei povestiri relatate de familia lui John și Jimmy, îmi exprim recunoștință pentru ispășirea și învierea Domnului Iisus Hristos și depun mărturie despre evenimentele din planul divin al lui Dumnezeu care au dus la și au dat sens măreței sale dragostei pe care Iisus Hristos ne-o oferă. În societatea noastră, care devine din ce în ce mai laică, este ceva neobișnuit și demodat să vorbim despre Adam și Eva sau despre grădină din Eden sau despre căderea lor norocoasă într-o viață muritoare. Totuși, purul adevăr este acela că nu putem să înțelegem pe deplin ispășirea și învierea lui Hristos și nu vom aprecia, cum se cuvine, scopul unic al nașterii sau al morții sale. Cu alte cuvinte, nu putem sărbători cu adevărat Crăciunul sau Paștele fără să înțelegem că au existat Adam și Eva și ei au căzut din Eden, aducând cu ei toate consecințele asociate căderii. Nu cunosc amănuntele legate de ceea ce s-a întâmplat pe această planetă înainte de acel moment, dar eu știu cu siguranță că ei doi au fost creați de mâna divină a lui Dumnezeu, că pentru o perioadă ei au trăit singuri într-un loc paradisiac, unde nu exista moarte sau posibilitate unei familii viitoare, precum și că, printr-o succesiune de alegeri, i-au încălcat o poruncă a lui Dumnezeu, ceea ce a dus la izgonirea lor din acea grădină, dar și la posibilitatea ca ei să aibă copii, înainte de a avea parte de moarte fizică. Pentru ca situația lor să fie și mai complexă și mai tristă, încălcarea lor a avut și consecințe spirituale, fiind alungați pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu. Prin urmare, deoarece urma să ne naștem în acea lume decăzută și pentru că și noi urma să încălcăm legile lui Dumnezeu, am fost și noi condamnați să avem parte de pedepsele de care au avut parte Adam și Eva. Ce situație îngrozitoare! Întreaga rasă umană în cădere liberă. Fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil rostogoglindu-se fizic către o moarte permanentă, plonjând spiritual către un chin etern. Este această menirea vieții? Este acesta sfârșitul suprem al existenței omului? Atârnăm noi într-un canion friguros undeva, într-un univers nepăsător? Fiecare dintre noi căutând un sprijin de care să-și fixeze picioarele, fiecare dintre noi căutând ceva de care să se agațe, simțim doar nisipul care ne alunecă pe sub degete, nevând nimic care să ne salveze, nevând nimic de care să ne ținem și, cu siguranță, pe nimeni care să ne țină. Avem noi, ca unic scop în viață, o existență inutilă, doar să sărim cât putem de sus, să rezistăm aproximativ 70 de ani și apoi să eșuăm, să cădem și să ne rostogolim pentru totdeauna? Răspunsul la aceste întrebări este un nu categoric și etern. Alături de profeții din vechime și din cei din zilele noastre, depun mărturie că toate lucrurile au fost făcute potrivit înțelepciunii acelui care cunoaște toate lucrurile. Astfel, din momentul în care cei primii părinți au pășit afară din grădina Edenului, Dumnezeu și Tatăl nostru, al tuturor, anticipând hotărârea lui Adam și a Evei, a trimis îngeri din cer să le spună și să ne transmită de-a lungul timpului că toată această succesiune de evenimente a fost menită pentru fericirea noastră eternă. A făcut parte din planul său divin, plan care a asigurat un salvator pe însuși Fiul lui Dumnezeu, un alt Adam, după cum l-a numit Apostolul Pavel, care avea să vină la jumătatea timpului pentru a ispăși pentru încălcarea primului Adam. Acea ispășire avea să obțină victoria completă asupra morții fizice, asigurând învierea necondiționată a fiecărui om care s-a născut sau se va naște vreodată în această lume. Datorită milei, de asemenea avea să ofere iertare pentru păcatele personale ale fiecărui om în parte, începând cu Adam și până la sfârșitul lumii, iertare condiționată de pocăință și de supunerea față de poruncile divine. Fiind unul dintre martorii săi rânduiți, eu declar în această dimineață de Paște că Iisus din Nazaret a fost și este salvătorul acel al lumii, acel al doilea Adam, căpătânia și desvârșirea credinței noastre, Alfa și Omega al vieții eterne. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Și la fel a făcut și profetul patriarh Lehi. Adam a căzut ca oamenii să poată fi, iar Mesia vine la timpul potrivit, pentru ca El să poată mântui pe copiii oamenilor de la cădere. Cel mai amănunțit dintre toți, profetul Iacov și din cartea lui Mormon, a propovăduit, în cadrul unei predici de două zile despre ispășirea lui Iisus Hristos, că învierea trebuie să vină asupra omului din cauza căderii. Prin urmare, astăzi, sărbătorim darul reprezentat de victoria asupra fiecare cădere de care am avut parte, fiecare tristețe pe care am trăit-o, fiecare descurajări pe care am avut-o, fiecare temeri pe care am înfruntat-o, precum și pe cel al învierii noastre din moarte și al iertării de păcate. Acea victorie ne este pusă la dispoziție datorită evenimentelor care au avut loc în Ierusalim într-un sfârșit de săptămână ca acesta, în urmă cu peste două milenii. Începând cu chinul spiritual din grădina Ghețiman, continuând cu răstignirea de pe căpățâna și încheind într-o frumoasă dimineață de duminică în interiorul unui mormânt donat, un bărbat neprihănit, pur, și sfânt, chiar însuși Fiul lui Dumnezeu, a făcut ceea ce niciun alt om decedat nu a mai făcut, nici nu ar putea să o facă. Cu propria putere, El s-a ridicat din morți, pentru ca trupul său să nu se mai despartă vreodată de spiritul său. După bunul plac, El a îndepărtat fâșile de pânză cu care fusese acoperit, punând cu grijă ștergarul care fusese pus pe capul lui într-un alt loc singur, după cum se afirmă în Scripturi. Acea primă succesiune de Paște, a ispășirii și învierii, constituie momentul cel mai important, darul cel mai generos, durerea cea mai îngrozitoare și manifestarea cea mai maestuoasă a dragostei pure, care va fi arătată vreodată în istoria lumii. Iisus Hristos, singurul Fiul născut al lui Dumnezeu, a suferit, a murit și a înviat din morți, pentru ca El să poată, asemenea unui fulger într-o ploaie de vară, să ne prindă prin cădere, să ne țină cu tăria Sa și, prin supunerea noastră față de poruncele Sale, să ne ridice la viața eternă. Cu ocazia acestui Paște, le mulțumesc Lui și Tatălui care ni L-a trimis, că Iisus este în continuare victorios asupra morții, chiar dacă El stă pe picioare rănite. Cu ocazia acestui Paște, le mulțumesc Lui și Tatălui care ni L-a trimis, că Iisus oferă în continuare har infinit, chiar dacă El îl oferă cu palme pătrunțe și încheieturi rănite. Cu ocazia acestui Paște, le mulțumesc Lui și Tatălui care ni L-a trimis, că putem cânta, gândindu-ne la grădină pătată de transpirație, la cruce străpunță de cuie și la mormântul gol, glorios. Măreț e planul lui Dumnezeu de a fi mântuiți. Liberi și demni să trăim mereu, noi, copiii Lui, fericiți, în numele sacru al Domnului înviat, Iisus Hristos. Amin.
We are grateful
to the recunoscători corului Tabernacolului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Hristos astăzi a înviat. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Kevin S. Hamilton din cei 70.
President Monson, thank you.
Președinte Monson, îți mulțumim pentru că ați anunțat cele trei temple în acele locuri minunate. Te iubim și te susținem din toată inima, președinte. Dragi frați și surori, dragi prieteni, Paște fericit fiecăruia dintre voi în această duminică de Paște. În duminica Paștelui, noi sărbătorim cel mai așteptat și glorios eveniment din istoria lumii. Este ziua în care totul s-a schimbat. În acea zi, viața mea s-a schimbat. Viața dumneavoastră s-a schimbat. Destinul tuturor copiilor lui Dumnezeu s-a schimbat. În acea zi binecuvântată, Salvatorul omenirii, care a luat asupra sa poverile păcatului și ale morții, care ne țineau captivi, a învins acele poveri și ne-a eliberat. Datorită sacrificiului preiubitului nostru Mântuitor, moartea nu-și mai are boldul. Mormântul nu mai poate învinge. Satana nu mai are putere nelimitată. Iar noi suntem născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Într-adevăr, Apostolul Pavel avea dreptate când a spus: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deseori vorbim despre ispășirea Salvatorului și bine facem. Așa cum a spus Iacov, de ce să nu vorbim despre ispășirea lui Hristos și să ajungem la o înțelegere deplină a Lui? Dar pe măsură ce vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos și profețim despre Hristos cu orice ocazie, nu trebuie să ne pierdem niciodată sentimentul de evlavie și recunoștință profundă față de sacrificiul etern al Fiului lui Dumnezeu. Ispășirea Salvatorului nu trebuie să devină ceva banal în propovăduirea, în discuțiile sau în inimile noastre. Este sacră și sfântă, deoarece prin intermediul jertfei mari și finale, Iisus Hristos a adus salvare tuturor acelora care vor crede în numele Său. Mă minunez gândindu-mă că Fiul lui Dumnezeu s-ar coborî pentru a ne salva, așa imperfecți, impuri, predispuși la greșeli și nerecunoscători, cum suntem deseori. Am încercat să înțeleg ispășirea Salvatorului cu mintea mea finită și singura explicație pe care am găsit-o este: Dumnezeu ne iubește într-un mod profund și perfect pentru eternitate. Nici nu pot să încep să estimez lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos. O expresie puternică a acestei dragosti este ceea ce în Scripturi este numit deseori Harul lui Dumnezeu. Ajutorul divin și înzestrarea cu putere prin intermediul cărora încetăm să mai fim ființele imperfecte și limitate din prezent și devenim ființe exaltate ale adevărului și luminii, până când suntem slăviți în adevăr și cunoaștem toate lucrurile. Harul lui Dumnezeu este atât de minunat, totuși este deseori înțeles greșit. Chiar și așa, noi trebuie să știm despre Harul lui Dumnezeu dacă intenționăm să moștenim ceea ce ne-a fost pregătit în împărăția sa eternă. Datorită acestui lucru, aș dori să vorbesc despre har. Mai ales și în primul rând, aș dori să vorbesc despre cum harul descuie porțile cerului și, în al doilea rând, despre cum deschide ferestrele cerului. În primul rând, harul descuie porțile cerului. Deoarece cu toții am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este cu putință ca vreun lucru necurat să intre în împărăția lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu este demn de a se întoarce în prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă l-am slujit pe Dumnezeu din tot sufletul, nu va fi suficient, deoarece încă am fi slujitori netrebnici. Nu putem să mergem în rai doar pe baza meritelor noastre. Cerințele dreptății reprezintă o barieră pe care noi nu avem puterea de a o depăși de unii singuri. Dar nu este totul pierdut. Harul lui Dumnezeu este măreața și nepieritoarea noastră speranță. Prin intermediul jertfei lui Iisus Hristos, planul milei satisface cerințele dreptății și le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea credință prin pocăință. Păcatele noastre, deși sunt roșii precum cârmâzul, pot deveni albe ca zăpada. Deoarece Salvatorul nostru prea iubit s-a dat pe sine însuși, ca preț de răscumpărare pentru toți, ne-a fost deschisă o cale de a intra în împărăția sa nepieritoare. Dar harul lui Dumnezeu calea este deschisă. Dar harul lui Dumnezeu nu ne ajută doar să revenim la starea noastră inocentă anterioară. Dacă salvarea înseamnă doar ștergerea greșelilor și păcatelor noastre, atunci salvarea, pe cât este de minunată, nu îndeplinește țelurile mărețe pe care Tatăl le are pentru noi. Țelul său este mult mai mare. El dorește ca fiii și fiicele sale să devină asemănători lui. Având darul harului lui Dumnezeu, calea uceniciei nu ne trage în jos, ci în sus. Ne duce la înălțimi pe care abia le putem înțelege. Ne duce la exaltarea în împărăția celestială a Tatălui nostru Ceresc, acolo unde noi, înconjurați de cei dragi nouă, primim din plenitudinea Sa și din slava Sa. Toate lucrurile sunt ale noastre și noi suntem ai lui Hristos. Într-adevăr, tot ceea ce Tatăl a avut ne va fi dat nouă. Pentru a moșteni această slavă, avem nevoie de mai mult decât o poartă descuiată. Trebuie să intrăm pe această poartă, având o dorință sinceră de a ne schimba. O schimbare atât de mare încât Scripturile o descriu astfel. Să ne naștem din nou, da, să ne naștem din Dumnezeu, să ne schimbăm din starea noastră carnală și decăzută la o stare de dreptate, fiind mântuiți de Dumnezeu, devenind fii și fiicele Lui. În al doilea rând, harul deschide ferestrele cerului. Un alt lucru legat de harul lui Dumnezeu este deschiderea ferestrelor cerului, prin intermediul cărora Dumnezeu ne oferă binecuvântări de putere și tărie, care ne ajută să realizăm lucruri pe care altfel nu le-am putea face. Prin harul minunat al lui Dumnezeu, copiii Săi pot învinge pericolele și ispitele înșelătorului. Pot să evite păcatul și să fie perfecționați în Hristos. Deși cu toții avem slăbiciuni, putem să le învingem. Într-adevăr, dacă ne umilim și avem credință prin harul lui Dumnezeu, lucrurile slabe pot deveni puternice. De-a lungul vieții noastre, harul lui Dumnezeu ne oferă binecuvântări temporale și daruri spirituale care ne vor îmbunătăți abilitățile și îmbogăți viața. Harul Său ne rafinează. Harul Său ne ajută să devenim persoane mai bune. În Biblie citim despre vizita lui Hristos la casa lui Simon Fariseul. În aparență, Simon era un om bun și drept. El își îndeplinea constant obligațiile religioase. Ținea poruncile, își plătea zeciuiala, ținea ziua de sabat, se ruga zilnic și mergea la sinagogă. Dar cât timp Iisus se afla la Simon, o femeie s-a apropiat, a spălat picioarele Salvatorului cu lacrimile ei și le-a uns cu mir. Simon nu a fost mulțumit de felul ei de a preasălvi, deoarece știa că această femeie este o păcătoasă. Simon s-a gândit că dacă Iisus nu știa acest lucru, el nu era un profet, sau altfel nu i-ar fi permis femeii să-l atingă. Cunoscând gândurile sale, Iisus s-a întors către Simon și a pus o întrebare. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă amândoi nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, indicând pe acel căruia i-a iertat mai mult. Apoi Iisus ne-a învățat o lecție profundă. Vezi tu pe femeia aceasta? Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cu care dintre aceste două persoane ne asemănăm cel mai mult? Suntem precum Simon? Suntem încrezători și ne simțim confortabil în ceea ce privește faptele noastre bune, având încredere în propria neprihănire? Ne lipsește poate răbdarea față de cei care nu trăiesc potrivit standardelor noastre? Suntem noi setați pe modul pilot automat, făcând lucruri fără să ne gândim la ele, participând la adunările noastre, fiind plictisiți de clasa de doctrina a Evangheliei și verificându-ne telefoanele mobile în timpul împărtășaniei? Sau suntem ca această femeie care a crezut că este pierdută complet și fără nicio speranță din cauza păcatului? Oare iubim mult? Înțelegem noi cât de îndatorați suntem Tatălui Ceresc și implorăm din tot sufletul nostru să primim harul lui Dumnezeu? Când îngenuchem pentru a ne ruga, o facem pentru a enumera lucrurile minunate legate de propria neprihănire sau pentru a mărturisi greșelile noastre, a implora pentru îndurarea lui Dumnezeu și a vărsa lacrimi de recunoștință pentru minunatul plan al mântuirii? Salvarea nu poate fi obținută doar prin intermediul supunerii. Ea se obține prin intermediul sângelui Fiului lui Dumnezeu. A ne gândi că putem obține salvarea dând la schimb faptele noastre bune este același lucru cu a cumpăra un bilet de avion și apoi a presupune că deținem compania aeriană sau a ne gândi că după ce am plătit chiria casei noastre, deținem întreaga planetă. Dacă harul este un dar de la Dumnezeu, atunci de ce este atât de importantă supunerea față de poruncile lui Dumnezeu? De ce să ne pese de poruncile lui Dumnezeu? Sau chiar de pocăință? De ce să nu admitem pur și simplu că suntem păcătoși și să lăsăm pe Dumnezeu să ne salveze? Sau, așa cum a spus Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Răspunsul lui Pavel a fost simplu și clar. Nici de cum. Dragi frați și surori, noi nu ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, deoarece îl iubim. A încercat să înțelegem darul harului lui Dumnezeu cu toată inima și mintea noastră ne oferă și mai multe motive să-L iubim și să ne supunem Tatălui Ceresc cu blândețe și recunoștință. Când mergem pe calea uceniciei, acest lucru ne rafinează, ne face mai buni, ne ajută să devenim mai asemănători Lui și ne conduce în prezența Sa. Spiritul Domnului, Dumnezeul nostru, a lucrat o schimbare mare în noi, pentru că nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Drept urmare, supunerea noastră față de poruncile lui Dumnezeu reprezintă rezultatul natural al dragostei și recunoștinței noastre nesfârșită față de bunătatea lui Dumnezeu. Această formă de dragoste și recunoștință sinceră va uni în mod miraculos faptele noastre cu harul lui Dumnezeu. Virtutea va înfrumuseța gândurile noastre fără încetare și încrederea noastră va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, a trăi potrivit Evangheliei cu credință nu este o povară. Reprezintă o repetiție minunată, o pregătire pentru moștenirea slavei mărețe a eternităților. Căutăm să ne supunem Tatălui nostru Ceresc, deoarece spiritele noastre vor fi mai receptive lucrurilor spirituale. Vom înțelege lucruri despre care nu am știut niciodată că există. Vom dobândi iluminare și înțelegere atunci când vom face voia Tatălui. Harul este un dar de la Dumnezeu și dorința noastră de a fi supuși fiecarei porunci a lui Dumnezeu reprezintă întinderea mâinii noastre moritoare pentru a primi acest dar sacru de la Tatăl nostru Ceresc. Profetul Nefi a contribuit în mod semnificativ la înțelegerea noastră privind harul lui Dumnezeu când a declarat căci noi lucrăm cu sârguință ca să-i convingem pe copiii noștri, precum și pe frații noștri, să creadă în Hristos și să se împace cu Dumnezeu. Căci noi știm că după ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem salvați. Totuși, mă întreb dacă uneori nu interpretăm greșit expresia după ce am făcut tot posibilul. Trebuie să înțelegem că după nu este echivalent cu deoarece. Nu suntem salvați deoarece am făcut tot posibilul. Oare vreunul dintre noi a făcut tot posibilul? Oare Dumnezeu așteaptă până când depunem tot efortul înainte de a interveni în viețile noastre, oferindu-ne harul său salvator? Multe persoane se simt descurajate, deoarece nu reușesc în mod constant să facă ce este necesar. Ei știu din experiențele personale că Duhul este într-adevăr plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ei își ridică glasurile pentru a proclama alături de Nefi, sufletul meu jelește din cauza nedreptăților mele. Sunt sigur că Nefi știa că harul Salvatorului ne permite și ne ajută să biruim păcatul. De aceea, Nefi a lucrat cu atâta sârguință pentru a-și convinge copiii și frații să creadă în Hristos și să se împace cu Dumnezeu. Până la urmă, aceasta este tot ce putem face și aceasta este sarcina noastră în viața moritoare. Când mă gândesc la ce a făcut Salvatorul pentru noi, cu puțin timp înainte de prima duminică de Paște, doresc să-mi ridic vocea și să aduc laude Dumnezeului cel prea înalt și Fiului Său, Iisus Hristos. Porțile cerului sunt descuiate. Ferestrele cerului sunt deschise. Astăzi și pentru totdeauna, harul lui Dumnezeu este disponibil tuturor celor a căror inimă este frântă și al căror spirit este smerit. Iisus Hristos ne-a deschis calea pentru a ajunge la înălțimi de neînțeles pentru mințile muritoare. Mă rog ca noi să înțelegem mai bine și să avem sentimente de recunoștință mai profunde față de importanța eternă a sacrificiului ispășitor al Salvatorului. Mă rog ca noi să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și recunoștința pentru darul harului Său infinit, ținând poruncile sale și trăind cu bucurie o viață nouă în numele sacru al Învățătorului și Mântuitorului nostru, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, cu recunoștință noastră venim la această sesiune de conferință generală. Îți suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, Salvatorul nostru, și îți mulțumim că datorită Lui avem speranță și putem fi curățiți. Tată, suntem recunoscători pentru profeți și cei care ne-au vorbit astăzi. Tată, te rog să ne binecuvântezi cu mai multă credință și te rog să ne ajuți să înțelegem voia Ta. Te rog să ne îndrum în viețile noastre. Tată, îți suntem recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le avem ca membri ai Bisericii Tale și spunem asta în numele Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisiunea celei de 185-ei conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale a Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.